rekor gitu.
Rekor sepanjang masa.
Rekor sepanjang masa. Sepanjang masa.
Dan ada narasi yang dikeluarkan kan? Hmm. Narasinya dikeluarkan bahwa kalau beras mahal yang diuntungkan petani.
Nah, itu dia. Oh,
padahal enggak. Padahal enggak gitu. Karena itu yang perlu direvisi
gabah,
itu.
Karena harga gabah di petani ternyata ya
segitu-segitu aja enggak berubah, enggak berubah. Jadi kayak
kalaupun tinggi karena harga produksinya tinggi.
Tinggi betul. Jadi kita berharap nilai tukar petaninya tinggi gitu ya.
Persis.
Harga gabahnya tinggi, semakin tinggi harga gabah kita senang tuh. Tapi kan yang ini yang lagi naik ini bukan harga gabah yang tinggi, tapi harga beras.
Harga beras.
Jadi harga beras naik kalau tadi dari rantai nilai pasarnya panjang. Maka pemain-pemain besar sebenarnya penggiling distributor bahkan
betul.
Yang dia paling sedikit risikonya karena dia tidak nanam, tidak mungkin gagal panen.
Hanya modal
paling
aja.
Paling tinggi effortnya, tapi memang dia paling tinggi modalnya. Jadi tinggal
risikonya paling kecil.
Paling kecil gitu. Dan untungnya paling besar paling mereka. Besar. Jadi tadi Mas Nanta bilang nilai tukar petani untuk gabah keringnya itu sekitar 4.000 sampai 5.000 kan?
Iya.
Sekarang harga berasnya itu ada.
Sekarang ada yang 18.
Ada yang 18.000, ada yang 19.000 gitu. Betul. Jadi bayangkan cuman nggak sampai 25% dari total itu yang didapetin petani.
Sebetulnya kita juga tidak menutup mata ya bahwa harga produksi itu juga meninggi sehingga harga gabah juga jadi lebih tinggi.
Betul.
Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan kok lonjakan harganya sedemikian meroket gitu ya.
Betul.
Itu yang kemudian menjadi pertanyaan dan siapa persis. Sebetulnya yang diuntungkan di sini? Apakah betul kemudian yang diuntungkan betul-betul adalah petani sebagai produsen di awal ini, yang mana yang kita tahu petani ini kan juga resiko gagal panennya dan
persis.
Lain-lainnya itu juga cukup tinggi begitu.
Betul. Kalau melihat sekarang memang sekarang itu harga gabah di tingkat petani kan sudah ditetapkan HPP 5.000. Ditetapkan HPP 5.000. Sekarang harga gabah itu 7.000 di petani itu 8.000 gitu. Tapi gabahnya enggak ada memang, Mbak. Nah, yang ada di petani itu stok-stok rumah
untuk,
tangga biasanya.
Untuk mereka konsumsi.
Sebetulnya
sendiri.
Iya, karena ini mungkin dilepas begitu jadi. Nah, sebetulnya harga gabah segini itu ya juga baru-baru aja gitu. Sebelumnya selalu di bawah HPP. Sebelum ditetapkan 5.000 ketika kemarin itu, ketika bulan Maret 2023. Itu selalu di bawah HPP.
Ini kenapa harga gabah itu di atas HPP? Karena tadi produksinya kemudian.
Ya. Nah, waktu itu memang ada revisi Badan Pangan ya merevisi. Itu memang oke, ini harus dinaikkan ini. Sekarang biaya produksi di tingkat petani segini gitu. Itu harus dinaikkan. Itu sebagai acuan Bulog untuk berbelanja untuk menyerap gabah petani gitu ya. Nah, cuman kan yang bermain bukan cuman Bulog gitu kan.
Iya.
Nah, itu kan berlaku itu hanya untuk Bulog gitu kan. Nah, nah sekarang juga begitu. Nah, kalau pemerintah stoknya sekarang itu cukup, ya harus diimbangkan lah antara kalau harus ada kesetimbangan pasar baru menurut saya gitu. Kalau pasar itu harganya segini Bulog ya harusnya mengikuti gitu.
Iya.
Termasuk HPP-nya juga dinaikkan gitu loh. Kalau mau begitu. Lah, nanti soal perlindungan terhadap apa konsumen ya silakan pemerintah
lewat
skema apa gitu ya. Iya. Gitu menurut saya itu sih, Mbak. Jadi dari semua ini harga tinggi ya tetap aja petani juga sekarang juga lagi tergencet enggak karu-karuan gitu. Enggak tidak sebanding lah harga tinggi dengan apa yang diterima petani saat ini.
Tapi kan di kalangan petani sebenarnya juga ada persoalan lain kan ya. Jadi dalam artian biaya hidup mereka semakin tinggi juga kan. Sehingga mereka mau tidak mau berharap harga gabah itu tinggi kan.
Iya. Yeah.
Dan sebenarnya harga gabah itu kan subsisten. Nah, persoalan lain ini sebenarnya perebutan ruang. Jadi sebenarnya petani juga akan semakin mudah dia menjadi miskin kalau seandainya dia menjual tanah kan sebenarnya. Tapi dia tidak secure sama tanahnya karena berebut ruang.
Persis.
Contoh misalnya petani-petani di Wadas misalnya ya.
Iya.
Di yang itu kan konflik juga kan, konflik antara penambangan batu gamping gitu kan dengan petani. Bandara KNIA misalnya yang di Yogyakarta Kulon Progo itu kan juga berubah dari sawah gitu, dari sawah menjadi
awalnya sawah
menjadi bandara. Terus yang di wilayah Indramayu yang Jawa Barat
Kertajati
ya. Gitu itu kan wilayah-wilayah sawah.
Persis.
Jadi sekuritas mereka juga ada persoalan agraria di sini. Jadi kalau tadi Mas Nanta bilang soal harus dilindungi dong. Udah tanahnya 0,2 hektar. Bayangin ya, ada misalnya pejabat yang punya cerita 0,2 hektar ini kecil banget sebenarnya. Karena cerita kita kalau di sawit tuh 17 koma juta hektar, 1 koma sekian
juta hektar. Kalau ngomongin soal ini kok 0, gitu ya.
Ini 0,2 gitu. Jadi ke petani 0,2 hektar. Nah, yang dilakukan malah sertifikasi lahan kan, bukan redistribusi lahan. Gitu. Jadi di daerah di petani ini mereka juga tidak punya lahan. 0,2 itu kecil banget. Ya. Mereka bisa untung, apa petani bisa untung, hasil risetnya kawan-kawan AK3 ya, mereka bisa untung itu kalau petani punya lahan itu 2,5 hektar sebenarnya. Itu baru subsisten.
Ya. Tapi sebetulnya Mas, ini kan bukan hanya apa ya, bukan hanya persoalan petani ya, tapi juga pemerintah juga, karena kita kan juga punya cita-cita soal daulat beras gitu. Jadi seharusnya pemerintah juga harus memastikan soal secure itu tadi. Nah, ini kalau selama ini gimana peran atau intervensi pemerintah untuk menjaga agar misalnya nih setidaknya luas panen itu tidak terus berkurang gitu ya, apalagi permintaan kan terus bertambah dengan jumlah penduduk baru dan lain-lain.
Kan kita sering nyalahin petani ya sebenarnya ya.
Iya.
Soal nah, mereka mau jual lahan ke sawit gitu ya. Ya kan mereka jual sawit, mereka jual lahannya kan gara-gara kebijakan pemerintah sebenarnya yang mereka nggak dilindungin. Iya. Mereka lebih gampang tergusur kan.
Berarti sertifikasi itu sama aja nggak ngelindungin petani?
Enggak.
Karena dia bebas menjual lahannya berubah jadi sawit.
Berubah
jadi properti gitu.
Betul. Jadi kayak yang dibutuhkan dalam reforma agraria itu kan redistribusi lahan ya, sebenarnya, bukan sertifikasi. Jadi sertifikasi lahan itu bukan reformasi agraria. Makanya pangan, kayak kata Mas Nanta tadi ya, ketahanan pangan kita itu bergantung sama petani-petani kecil tadi. Dan ketika masuk program food estate kan, program besar food estate masuk, itu nggak pas sama pertanian Indonesia. Ya. Bayangin nih, lahan pertanian kita itu yang produksi untuk pangan, pertanian pangan itu kan sekitar 7,9 ya, hampir 8 jutaan. Dan itu berhasil kan. Dan itu kita harus angkat tangan, ini berhasil. Tapi ini kan intervensi petani-petani kecil tadi tuh, yang membuat dia berhasil gitu. Sedangkan ketika pemerintah membangun lahan food estate untuk pangan, katanya ya, itu sampai 500 ribu hektar, dan itu berasal dari hutan, nggak berhasil kan? Enggak. Bertahun-tahun.
Kacau.
Karena memang karakteristik pertanian Indonesia selama ini yang 7,9 juta hektar itu memang ditopang sama petani kecil. Bukan industrialisasi.
Jadi seharusnya kebijakan pemerintah ke depan itu gimana agar kemudian persoalan ini ya bukan hanya tidak berulang ya, pun misalnya nanti ada kenaikan, ya memang kenaikannya karena itu tadi, orientasinya karena kesejahteraan petani gitu.
Ya,
bukan karena problem-problem yang seharusnya sudah selesai diintervensi oleh pemerintah.
Makanya lindungi petaninya, lindungin lahannya, berhenti melakukan industrialisasi terhadap pertanian. Ya. Karena kita tuh berbeda banget sama negara-negara lain.
Betul. Nah, yang selama ini dilakukan kan bahwa ini pemerintah memandang petani adalah petani itu alat produksi aja. Ayo, tolong petani ini deh. Petani nanam harus bagus ya. Nih, aku kasih pupuk bersubsidi, aku kasih ini. Aku kasih program menanam satu musim 4 kali gitu. Ya, dikasih program itu. Jadi memandang petani ini bukan soal manusia ya, soal
yang butuh sejahtera.
Persis.
Gitu ya.
Yang diperhatikan adalah stoknya. Yang penting petani harus produksi segini. Urusan nanti kamu utang, urusan kamu nanti itu tidak dilindungi sama sekali. Nah, padahal petani ya bilang, Pak, udahlah itu tidak usah pupuk bersubsidi itu dikurangi aja lah. Kami beli mahal nggak apa-apa nih. Asal kami dijamin ini kepastian harga petani. Mereka harga stabil aja udah seneng begitu kan. Nah, sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riset KRKP soal investasi publik, Pak. Jadi investasi publik yang dilakukan pemerintah 5 tahun belakangan ini adalah di pertanian ya, di sektor pertanian itu adalah lebih banyak kepada infrastruktur. Dan itu ketika disimulasikan, kami kerjasama dengan teman-teman di FEM IPB, itu tidak efektif. Tidak efektif, penambahnya sangat kecil sekali investasi publik yang utamanya adalah infrastruktur. Apa yang kurang? Pertama adalah pembangunan SDM-nya. Itu yang intervensinya juga kecil oleh pemerintah gitu. Nah, kemudian kemudian soal perlindungan harga ini kita selalu di petani itu diposisikan ya hanya sebagai ya mana pokoknya produksimu mana deh ini supaya diserap pemerintah nanti dijual, serap pemerintah dijual, serap pemerintah. Gitu aja terus. Nah, sehingga ya hak-hak hidup mereka mungkin juga tidak diperhatikan di situ.
Iya, menjadi apa ya, tidak terelakkan gitu ya, kalau kemudian tadi itu ada alih fungsi lahan, kemudian memutuskan untuk bertani komoditas yang lain karena memang mungkin lebih menguntungkan.
Lebih menguntungkan. Nah, dan yang paling mudah oleh petani, ini kita udah nggak untung nih, paling mudah adalah melepas asetnya tadi.
Termasuk melepas lahan.
Lahan yang 0,2 hektar, udahlah aku mau kerja di kota aja. Kalau kayak begitu repot kita ini orang kota. Sebagai konsumen ini.
Iya.
Gitu kan.
Pemerintah nggak repot ya?
Iya, impor aja.
Tapi ini bisa, sebenarnya yang paling kita takutkan karena krisis iklimnya tinggi, kita selalu El Nino, kita selalu kebakaran hutan dan lahan. Yeah. Kalau ini terus terjadi, lonjakan-lonjakan harga beras kayak gini, itu bisa bertahan sebenarnya. Bertahan harga lonjakan berasnya.
Bertahan lama.
Jadi, krisis ini bisa bertahan lama. Okay. Karena gini, pemerintah ada program diversifikasi pangan kan selalu, pangan selalu, tapi nggak berjalan. Yeah. Contoh misalnya, orang teman-teman di timur banyak makan sagu, tapi sagunya berubah jadi tambang nikel, sagunya berubah jadi tambang batubara, sagunya berubah jadi food estate. Gitu.
Yeah,
jadi bayangkan ya, logikanya ya, ada satu tempat wilayah di Papua Selatan sekarang, itu sagu, dan masyarakat situ nanam sagu, sagunya ditebang, diganti jadi sawah. Ini nggak masuk akal sebenarnya. Sebelum sawahnya panen dan nggak panen-panen sampai sekarang, sagunya tuh udah nggak ada lagi gitu.
Iya.
Jadi ini bahkan ini kita ribut ya harga beras saat ini karena memang banyak diliput media.
Iya.
Tahun lalu itu ada krisis pangan loh di Zanegi di wilayah Merauke.
Apa saat itu komoditasnya? Sagu.
Mereka makan sagu tapi mereka nggak punya akses terhadap pangan. Bahkan tuh di wilayah pegunungan krisis pangan tuh sampai ada anak-anak dan orang, ada perempuan yang meninggal gitu loh. Itu banyak loh, sekitar 6 kalau nggak salah. Jadi situasi krisis pangan ini terjadi di wilayah-wilayah yang tinggi ekstraktif juga sebenarnya. Nah, bayangkan ketika yang tadinya mereka makan sagu, makan singkong gitu ya, makan ubi kayu, berubah menjadi lahannya, kebutuhannya terhadap beras kan. Artinya kebutuhan terhadap beras tinggi kan?
Yeah. Makin meningkat.
Meningkat. Contoh misalnya, ada model tanam dan model pangan bagi masyarakat Dayak. Masyarakat ada Dayak, terus masyarakat Talang Mama di Riau, di wilayah Jambi, Sumatera Selatan. Itu mereka kan digambut gitu ya. Nah, mereka biasanya itu cultural burn gitu, apa membakar 2 hektar. Dulu diperbolehkan gitu. Nah, tapi sekarang tidak diperbolehkan. Ketika mereka membakar, mereka kan akan semakin meluas gitu ya. Dan tadinya mereka ini bakar buat apa coba? Bukan buat sawit. Mereka ini bakar buat padi. Namanya padi gogo yang padi ditabur gogo, kayak persis. Gitu. Sehingga wilayah Kalimantan Tengah, wilayah Kalimantan Barat, wilayah Sumatera Selatan itu tidak membutuhkan suplai beras dari luar daerahnya.
Yeah.
Mereka bisa kebutuhannya sendiri.
Dari lokal ya.
Lokal. Sekarang sudah 5 tahunan mereka kan dilarang. Mereka tidak lagi nanam beras gitu. Sehingga mereka butuh.
Dilarang kenapa?
Kan tidak boleh membakar. Dianggap mereka menyebabkan kebakaran,
membakar hutan ya. Membakar hutan. Anggapannya membakar hutan.
Membakar hutan, membakar lahan gabut sehingga mereka tidak lagi menanam dan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan berasnya mereka sehingga ada petani beras yang beli beras. Nah, ini terjadi nih sebenarnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan yang saya ngelihat langsung gitu ya. Gimana ada satu pabrik penggilingan beras di satu desa kecil gitu yang itu udah nggak beroperasi bertahun-tahun karena masyarakat nggak nanam lagi. Padahal kenapa gambut rusak? Gambut rusak karena sebelahnya ditanam buat hutan tanaman industri punya perusahaan besar tadi. Perusahaan sawit yang nanam di lahan gambut yang salah satunya juga dia pemilik perusahaan beras ini kan. Teman-teman bisa cek penggilingnya gitu.
Bolehkah inisial?
Mereka juga punya. Bayangkan masyarakat yang tadinya harus bisa menanam padi, mereka tidak bisa menanam padi lagi. Kenapa? Karena begitu mereka harus membakar, mereka harus membakar lahan, lahannya akan semakin menyebar, terbakar. Karena apa? Karena gambutnya rusak. Yang bikin rusak siapa? Petani. Bukan. Perusahaan-perusahaan besar tadi, industri-industri besar tadi. Jadi kita ini sering sekali menyalahkan petani sebenarnya. Jadi padahal kita nggak lihat persoalan utamanya itu ada di pola ekonomi ekstraktifnya gitu. Jadi persoalannya struktural sebenarnya.
Sis.
Tapi kan nggak mungkin perusahaan-perusahaan pemilik perusahaan-perusahaan besar ini kan 18.000 uang kecil ya.
Kecil.
Gitu. Tapi bagi petani 18.000 itu mahal. sehingga dia harus memenuhi kebutuhan. Jadi kayak ya ini sebenarnya situasinya kalau kita tidak berubah gitu ya, dari ekonomi yang sangat ekstraktif dan bertumpu di situ, yang tergusur pertama kali itu petani. Dan ketika petani tergusur, yang berdampak itu sebenarnya ke masyarakat
luas. Semua publik.
Dan itu dan itu berbahaya, dan kita tahu bahwa ekstraktivisme itu menyebabkan krisis iklim sebenarnya. Dan di seluruh dunia itu udah tahu dampak pertama dari krisis iklim adalah pangan. Jadi orang akan kesulitan mengakses terhadap pangan.
Iya. Yang akan terdampak adalah petani, tetapi ini kalau pinjem bahasa tadi ya, ekornya panjang juga nih, tidak hanya petani yang kemudian merasakan dampaknya, karena kita sehari-hari konsumsi juga bergantung terhadap apa yang diproduksi oleh petani.
Petani,
gitu.
Betul.
Iya, tidak hanya beras bahkan ya.
Semua ya, cabai.
Semua, menurut saya semua lah itu.
Iya. Kan ya, salah satu, kalau kita lihat data BPS, salah satu yang membuat indikator kemiskinan di Indonesia itu ada beberapa harga. Satu, harga beras, harga cabai, sama harga rokok. Jadi kalau ketiga,
tapi kemarin harga rokok naik juga kan?
Naik juga ya, itu udahlah itu ya. Lebih naik itu kita lebih senang sebenarnya.
Iya.
Jadi kalau
menjerit juga yang ini.
Menjerit juga nih bagi perokok-perokok nih. Tapi keempat ini, cabai itu maksudnya kayak cabai bawang gitu ya. Kalau ini naik, bumbu-bumbu ini naik, ke komponen harga ini naik, itu akan cepat menaikkan tingkat kemiskinan di satu wilayah. Jadi sebenarnya beras diproduksi petani, cabai diproduksi petani, bawang dan sebagainya, bumbu-bumbu tadi diproduksi sama petani. Jadi kalau petani subur tanahnya, tingkat kemiskinan kita tuh bisa diturunkan.
Iya, makanya aku juga heran ya, maksudnya kalau misalnya ketika persoalan ini dilempar ke pemerintah atau pejabat begitu ya, kemudian jawabannya sesimpel misalnya, ya udah jangan makan beras dulu, makan yang lain. Loh, makan yang lain ini kan juga sama tadi, ada komponen-komponen itu begitu.
Iya, satu begini, memang beras ini kan komoditi yang pelik ya. Bukan komoditi yang pelik, maksudnya yang berkepentingan ini banyak sekali gitu kan. Nah, kita beralih dulu, masyarakat kita tidak semuanya makan beras loh. Iya kan? Banyak pangan lokal, banyak yang lain, tapi karena
tapi tadi itu ya.
Iya,
adanya kita makan
ada
pisang.
Ada tantangan juga.
Betul.
Terus pisangnya di cemilan.
Iya, ya. Ya, enggak tahu dosa revolusi hijau mungkin atau dosa Soeharto ya, enggak tahu lah.
Oh, ini satu sesi lagi nih.
Ah, ini boleh kita bahas nanti ini lebih seru, tapi ya memang kalau kita melihat apakah pembangunan pangan kita berhasil, kan pemerintah selalu bilang kita stok aman, kita produksi baik, tapi kalau produksi baik buktikanlah pada saat kayak begini nih gimana gitu kan. Nah, itu artinya indikasi yang nggak benar gitu ya. Nah, terus dilihat aja sekarang bahwa persentase kemiskinan di pedesaan itu adalah paling banyak adalah petani juga gitu.
Nah. Dan kalau dari problem-problem tadi yang sudah kita kupas ya, kalau menurut Mas Nanta dan Mas Iqbal, kira-kira harga beras ini ya sekarang sudah turun ya, walaupun belum kembali gitu. Apakah masih memungkinkan untuk kembali atau memang butuh penyesuaian baru karena ada problem-problem yang tidak terjawab ini?
Iya, kalau secara teknis memang harusnya bisa turun dengan nanti April ada ada panen raya gitu. Nah, itu pemerintah nih harus gesit nih, harus bekerja keras menyerap gabah petani dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kalau bisa begitu ya. Terus kemudian yang kedua tentu dengan harga yang baik juga. Menurut saya HPP 5.000 perlu dilihat lagi dengan konteks sekarang ya, dengan harga-harga produksi petani yang semakin mahal gitu. Tentu dengan secara teknis akan turun gitu, tapi secara jangka panjang perlu disiapkan lagi terus-terus kebijakan yang benar ini, Pak.
Iya.
Yang pertama adalah kebijakan soal harga tadi. Menurut saya perlu direvisi tuh HPP dan HET. Terus yang kedua juga tata kelola pangan kita perlu dilihat lagi gitu. Karena keputusan impor 2023 yang terakhir ini agak serampangan juga gitu. Karena Kementerian Pertanian bilang gabahnya cukup, Kementerian Perdagangan bilang ya yang sering nganu kan. Enggak, kita perdagangan dan pertanian ini kan selalu enggak sama ini ngomongnya.
Iya.
kalau mereka semakin
harusnya jalannya nggak harmonis gitu
kan, begitu aja itu kan agak serampangan ya. Menurut saya itu perlu dimitigasi juga. Jadi yang selanjutnya adalah ya sampai kapan kita akan bergantung kepada impor gitu kan, sampai kapan kita akan menyerahkan kebutuhan pokok kita terhadap orang luar begitu. Nah, iya kalau keadaannya baik-baik aja, ketika COVID gitu, kolaps kan kita.
Iya.
Orang-orang yang di luar nggak akan mau.
Kalau penjelasan pemerintah kan soal apa ya, solusi jangka panjang dengan food estate gitu. Tapi kalau dari penjelasan Mas Iqbal kan kok sepertinya suram sekali karena ya itu tadi ya, ternyata ada banyak problem di situ. Salah satunya misalnya soal food estate juga berjalan beriringan tuh dengan deforestasi dan sebagainya, dan itu kan juga imbasnya kepada pangan juga begitu.
Iya. Saya mau ini aja lah, kalau urusan pangan, iya, terutama urusan padi, kita serahkan kepada ahlinya aja lah.
Iya.
Mbak, ya itu petani itu loh.
Petani
itu loh, secara budaya mereka sudah sangat, udah mereka itu udah lama nanem, udah pinter
iya,
lah.
Iya, berarti bisa nggak ya disimpulkan bahwa ya solusinya kemudian adalah bagaimana dukungan pemerintah ini terhadap petani begitu ya.
Betul.
Yang ya tadi itu pemerintah kemudian ada di tengah.
Iya.
Kesejahteraan petani dijamin begitu ya, tapi juga lonjakan-lonjakan harga ini kemudian ya dikontrol dalam artian ya juga tidak sampai melonjak tinggi dan kemudian berdampak negatif terhadap konsumen gitu
ya. Iya, persis.
Jadi
ada dari Mas Iqbal,
kita tahu bahwa
sekalian closing kita.
Sekalian
udah,
closing
udah,
kita ya.
Udah 45 menit.
Jadi kalau kita lihat, kita tahu 7,9 juta wilayah pertanian kita itu pangan ya,
pangan.
Bukan wilayah pertanian
sawit
yang lain yang 16 jutaan itu gitu ya, wilayah pangan kita itu sama petani. Gitu ya. Artinya pangan kita itu bergantung 100% kepada petani. Enggak ada industrialisasi pangan yang kita bergantung, ya. Tapi pada petani. Dan sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani, gitu ya, yang ada di desa-desa gitu, petani. Sehingga kalau kita menyelesaikan persoalan petani, persoalan negara ini bisa hampir 80% itu selesai bahkan. Itu selesai. Tapi yang paling berdampak dari ekonomi ekstraktif ini adalah petani, karena mereka yang ditekan gitu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini sebenarnya sinyal. Dampak dari krisis iklim itu memang akan berdampak pada akses terhadap pangan gitu. Dan kita akan bertarung sebenarnya. Bertarung, sekarang kan sudah bertarung kan, membeli beras yang non premium itu kan bertarung.
Persis.
Dari yang pemilik kelas menengah.
Menurunkan ini ya, menurunkan iya. Standar.
Benar, tapi ini sinyal sebenarnya bahwa nah, kalau misalnya di salah satu dampak dari kenapa gagal panen itu kan adalah bencana.
Persis, Mas.
Krisis iklim itu berdampak pada bencana. Tahun 2022, BPS itu mencatat bencana 3.900, hampir 4.000. Hampir 2.900, hampir 3.000 bencana tahun 2022 di Indonesia. Gede kan ya? 99% itu adalah bencana hidrometeorologis. Bencana yang disebabkan oleh
iklim ya.
Manusia, krisis iklim. Tahun 2023, tahun kemarin, itu tingkat bencana di Indonesia hampir 5.000. 4.900-an bencana. Bencana paling banyak terjadi di mana? Di wilayah-wilayah pertanian tadi. Yep.
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat,
Jawa
Timur,
Jawa Tengah,
Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan.
Sumatera, itu adalah basis-basis pangan kita. Jadi
stok beras tertinggi dari
dari wilayah-wilayah itu gitu. Jadi ketika bencana terjadi, krisis iklim terjadi, kita akan bertarung, harga pangan akan mahal karena produksi akan terus menurun, termasuk harga kopi yang akan naik 2 kali lipat. Jadi bagi para pecinta kopi, krisis iklim akan menaikkan harga segelas kopi itu 2 kali lipat.
Iya.
Yang tadinya 20.000 jadi 50.000. Jadi teman-teman, krisis iklim di depan nyata.
Krisis iklim ini dampaknya real gitu. Yeah. Tidak hanya misalnya wah ini makin panas gitu ya, atau kok nggak hujan-hujan gitu, tetapi juga terkait dengan pangan, kebutuhan yang sehari-hari kita konsumsi.
Betul sekali. Iya. Nah ini baru ini ya, El Nino misalnya. Kalau musim Laninya nanti banjir semua.
Dan ini terjadi dua-duanya di La Nina.
Oh iya. Okay.
La Nina. Jadi
dua-duanya ada di Indonesia. Di El Nino kebakaran hutan, La Nina banjir. Kenapa kita banjir? Karena wilayah-wilayah dasnya udah penuh semua dengan sawit. Jadi kita tuh banjir. Nah, ketika banjir, sawitnya bertahan
yang
nggak
bertahan. Ada,
lagi sesi berikutnya.
Kayaknya seru ya.
Khusus untuk membahas, sawit gitu. Oke, terima kasih Mas Iqbal dan Mas Nanta. Ini kalau mau disimpulkan, sebetulnya memang harga beras yang sampai sekarang masih terpantau tinggi, ini faktornya memang tidak tunggal ya. Faktornya itu ada beragam, tidak hanya soal bansos ini bisa dibilang mungkin faktor pengungkitnya
salah
aja.
Salah satu lah.
Dan yang membuat topik ini semakin panas gitu ya. Karena memang kemarin bansosnya seperti itu gitu, bahkan ada banyak dugaan politisasi dan lain-lain. Jadi membuat isu ini semakin panas. Tapi sebetulnya kalau kita melihat lebih cermat lagi, ini problem yang sebetulnya lebih mendasar, ini soal produksi yang juga semakin tinggi kebutuhannya, kemudian jumlah luas panen produksi yang menurun, hasilnya krisis iklim juga yang pemerintah rasanya kurang mampu ya untuk bersiap untuk memitigasi terhadap